Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Ég ætla nú ekki að eyða orðum í almenn ummæli háttvirts þingmanns Róberts Marshall það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn hafi horfið frá frjálshyggjustefnu eða ekki. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf öðrum þræði verið íhaldsflokkur og öðrum þræði verið frjálslyndur flokkur eða frjálshyggjuflokkur. Þessir þræðir eru báðir í hinu margslungna vef Sjálfstæðisflokksins. En varðandi hins vegar vilja okkar til þess að draga úr kostnaði hins opinbera, þá auðvitað ítreka ég það sem segir í nefndarálitinu að við teljum að það sé full ástæða til þess að skoða hvernig á að gera þetta. Við teljum ástæða til þess að fara í þetta verkefni. Við höfnum því ekki. Við viljum bara að það sé gert almennilega. Ekki farið fram með svona bútasaum eins og ríkisstjórnin gerir. Og ég vek athygli á því að hann ætlar að snúa málinu upp á stjórnarandstöðuna, stjórnarandstaðan hafi ekki tillögur, að það er nú nokkur aðstöðumunur milli ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu þegar kemur að því að útfæra tillögur um stjórnarráðið. Það er nú allmikill aðstöðumunur á því. Þannig að ef við erum að velta fyrir okkur einstökum útfæslum, þá er alveg ljóst að stjórnarráðið hefur miklu betri tök á því og ráðherrar í ríkisstjórn að láta vinnast líka grunnvinnu heldur en nefndarmenn í allsherjarnefnd einstakri, bara ef við erum raunsæir þá er það bara þannig. En kannski er það nauðsynlegt að það sé gert á vettvangi allsherjarnefndar þegar ríkisstjórnin vinnur ekki heimavinnuna sína í þessum efnum. Það hefur ekki verið gert ennþá. Við höfum ekki farið í neina svona grundvallar skoðun innan allsherjarnefndar. Okkar afstaða hefur reyndar verið sú að máli væri einfaldlega bara þannig vanbúið að það ætti ekkert að afgreiða það. Það er afstaða sem við höfum látið skýrt koma fram frá upphafi og þrátt fyrir að málið þetta skáni við það helmingurinn sé skorinn í burtu, skánar í bili, þá stenda gagnrýnisatriðin ennþá eftir hvað varðar þær breytingar sem eftir standa.
Þá veitir háttvirtur áttundi þingmaður